Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 25 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Χάος στη Βενεζουέλα μετά τον διπλό φωνικό σεισμό των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Ψάχνουν για ζωντανούς κάτω από τα ερείπια. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Εικόνες αποκάλυψης από τις ζώνες της καταστροφής. Πάνω από 100 κτίρια κατέρευσαν στην Λαγκουάρια. Ψάχνουν επίσης πάνω από 20.000 αγνοούμενους. Ο σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ είναι ο ισχυρότερος εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Πυροσβεστικό ελικόπτερο έπεσε στη λίμνη Αού στο Μέτσοβο. Σώθηκαν οι πιλότοι. Το ελικόπτερο επιχειρούσε σε φωτιά που έκαιγε στα Γρεβενά. Ζημιές σε σπίτια από τη φωτιά σε αποθήκη ξυλία στο Ηράκλειο. Ήχησε το 112. Πώς ένας καυγάς κατέληξε στη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Στους λόγους της συμπλοκής, ο έλεγχος μιας πλατείας. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων για τις πανελλαδικές. Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για το μηχανογραφικό. Βατερλό σε αρχαία μαθηματικά και ιστορία. Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας. Είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας για να είναι η πατρίδα ασφαλής, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Τα μηνύματα της κυβέρνησης προς τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, οι αποστάσεις και οι αιχμές για τις αναφορές του στο ένταλμα. 25 καρδιακές ανακοπές μέσα σε 24 ώρες λόγω καύσωνα στο Παρίσι. Ένα τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό σε αυτοκίνητο. Ο πόλεμος των κλιματιστικών, καύσωνας και air condition, το νέο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ ακροδεξιάς και αριστερών στη Γαλλία. Και τέλος επικηρύχθηκε, εντός εισαγωγικών το επικηρύχθηκε, για 5,33 ευρώ ο λαγοκέφαλος.
Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν ο τείχος.
Έπεσα πολλά πράγματα στο πάτωμα, ποτήρια, πιάτα, εικόνες.
Μαρίκο! Μη μαμά, εγώ!
Οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000.
Κυρίες και κύριοι, χαοτική είναι η κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς δίδυμους σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, αφήνοντας πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς, εκτεταμένη καταστροφή και πάρα πολλά ισοπεδωμένα κτίρια, ενώ ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται συνεχώς. Πάμε αμέσως στον Δημήτρη Φαναριώτη για να μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, φράση κλισέ, αλλά είναι η πραγματικότητα, εικόνες αποκάλυψης.
Έντελος, Θάνο, τα 7,5 Ρίχτερ και τα 7,2 προηγήθηκαν, είχαν μια διαφορά ενός λεπτού οι δύο σεισμικές.
Και κάτι λιγότερο λένε ναι, οι μαρτυρίες.
40-50 δευτερόλεπτα. Εκεί. Και διήρκεσε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, 40 δευτερόλεπτα η δεύτερη δόνηση. Τεράστιος χρόνος. Ικανός να καταστρέψει πάρα πολλά κτίρια. Τώρα, σε δραματικές εικόνες που έρχονται στο φως, μια γυναίκα φαίνεται να κουνά το χέρι της από την κορυφή κατεστραμμένου κτιρίου, ζητώντας βοήθεια την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι δύο δονήσεις, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών Κελσίου, έπληξαν περιοχές δυτικά της πρωτεύουσας Καράκας, προκαλώντας μέχρι στιγμής, αυτός είναι ο επίσημος μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, απολογισμός, το θάνατο 164 ανθρώπων ανθρώπων και τον τραυματισμό άνω των 1000. Αυτά ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας και αναφέρουν ότι πολλά κτίρια κατέρευσαν ολοσχερώς, μετατρέποντας ολόκληρες γειτονιές σε σωρούς από μπάζα, ενώ η πρόσβαση των σωστικών συνεργείων παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αγνοούμενοι φτάνουν τις 21.000, ενώ να πούμε ότι νωρίτερα το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών εκτίμησε ότι ο αριθμός των νεκρών θα είναι μεταξύ 10 και 100.000 ανθρώπων. Τώρα, η αβεβαιότητα για τον αριθμό των αγνοούμενων, όπως είπαμε, παραμένει. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται υπό την πίεση του χρόνου, καθώς οι αρχές και οι διασώστες προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες μέσα στα συντρίμμια σε μια από τις πιο σοβαρές φυσικές καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών.
Γνωρίζουμε αν η σεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται και πόσο έντονη είναι αυτή η συνέχεια της σεισμικής δραστηριότητας?
Υπάρχουν μετασεισμοί, αλλά δεν έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής μετασεισμός μεγαλύτερο των 6 Ρίχτερ. Τώρα, Θάνο, πολλές χώρες μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την άμεση παροχή βοήθειας στην Βενεζουέλα, η οποία, να πούμε ότι είναι μια διαλυμένη οικονομικά χώρα, είναι αντιμέτωπη με ένα βουνό χρέος που αγγίζει τα 200 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ των Financial Times, και οδεύει προς τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χρέους στην ιστορία της. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι
είναι πάρα πολύ δύσκολο, με πολύ έτσι έντονα οικονομικά προβλήματα και με υποδομές που έχουν καταστραφεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή η ίδια η Βενεζουέλα να βοηθήσει τον εαυτό της.
Ναι, δεν μπορεί, και γι' αυτό υπάρχει και αρρωγή από πάρα πολλές χώρες. Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι σίγουρο ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Να δούμε τώρα μέσα στις επόμενες ώρες και ημέρες τι θα μπορέσουν να κάνουν οι διασώστες, καθώς λείπουν και τα βαρέα μηχανήματα, τα οποία είναι απαραίτητα για να μετακινηθούν τα μπάζα και να προσπαθήσουν να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες.
Θα βοηθήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη, το Κατάρ, η Ινδία, και επίσης να πούμε ότι ο σεισμός έγινε σε μια εθνική γιορτή.
Μπράβο.
Και ο κόσμος ήταν στα σπίτια του, ήταν στα μαγαζιά, στα καταστήματα, στα εμπορικά κέντρα.
Ήταν χαλαρός,
ναι. Mm.
Και ήρθε βέβαια στην πιο φρικτή στιγμή.
Μια πολύ δύσκολη συνθήκη για την περιοχή. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε επί του παρόντος. Τώρα, ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τους Έλληνες της Βενεζουέλας.
Εμείς, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Ο ελληνισμός εδώ σε όλη τη χώρα είναι καλά, είναι εντάξει. Δεν έχει πάθει, δηλαδή όχι όλοι, έχουμε πάθει στα σπίτια μας. Mm-hmm. Ναι, έχουμε πάθει μικρές ζημίες, αλλά εμείς οι άνθρωποι, δηλαδή οι πατρίες, είμαστε εντάξει, δεν έχουμε πάθει τίποτα.
Σοκαρισμένη η κυρία Ντίνα Αντωνιάδη, η οποία ζει μόνιμα στην Βενεζουέλα, περιέγραψε τον τρόμο που βίωσε μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News.
Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν ο τοίχος.
Ναι.
Διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός. Δεν κατέρευσε το δικό μας, τη δική μας πολυκατοικία, και μπορούσαμε μετά να κατέβουμε με σκάλες, αλλά ήταν όλα διαλυμένα, ρήπια. Εγώ μένω στο Los Palos Grandes, Τσακάο.
Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και σε άλλες περιοχές, δήλωσε ο πατέρας Ευάγγελος, που είναι ιερέας της ελληνικής κοινότητας της Βαλένσια.
Και είμαστε έτοιμοι, αν μας ζητάνε από La Guaira, φεύγουμε προς τη La Guaira να βοηθήσουμε εκεί πέρα. Αν κάποιος φοβάται και θέλει να έρθει εδώ στην κοινότητα, μπορεί να έρθει στην κοινότητα, να περάσει τη νύχτα στην κοινότητα. Εδώ στο σπίτι μας έπεσα πολλά πράγματα στο πάτωμα, ποτήρια, πιάτα, εικόνες, έχω ψαράκια και το νερό έπεσε κάτω.
Ακόμα δεν μπορούμε να φανταστούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ Ευθύμης Λέκας, εκτιμώντας ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα παραπέμπουν σε μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών στη Λατινική Αμερική.
Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το USGS, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ότι οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000. Ο πρώτος σεισμός με τα 7,2 είχε ένα μικρό εστιακό βάθος. Mm. Που αυτό ήταν ουσιαστικά πρόσβαλε κατασκευές μικρού όγκου η σεισμική δόνηση. Ο δεύτερος σεισμός ήταν της τάξης των 7,5 βαθμών, αλλά είχε ένα εστιακό βάθος 20-25 χιλιόμετρων, που σημαίνει, και επειδή ήταν σε μεγαλύτερη απόσταση ταυτόχρονα, σημαίνει ότι είχαμε επιπτώσεις στα ψηλά κτίρια.
Αλλάζουμε θέμα, επιστρέφουμε στα δικά μας. Στην τεχνητή λίμνη του ποταμού Αόου έπεσε πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου Μπέλ που επιχειρούσε στην κατάσβεση της φωτιάς στο δρυμό της Βάλια Κάλντα. Οι δύο χειριστές κολύμπησαν μέχρι τη στεριά, όπου παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και προληπτικά μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Στην λίμνη Αόου, στον ορεινό όγκο ανατολικά των Ιωαννίνων, μεταφερόμαστε τώρα και συνδεόμαστε με τον Βασίλη Σιώμο για να μας ενημερώσει σχετικά. Βασίλη, καλησπέρα. Παραλίγο να μιλάγαμε για τραγωδία. Ευτυχώς οι δύο χειριστές σώθηκαν.
Καλησπέρα, Θάνο. Πραγματικά είχαμε την τύχη με το μέρος μας και φυσικά η εκπαίδευση του πληρώματος ήταν αυτή που κάναν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες. Έτσι, την ώρα που το ελικόπτερο χτυπά βία την επιφάνεια της λίμνης, δεν τα χάνουνε. Παρότι το ελικόπτερο βυθίζεται, κατάφεραν να ελευθερώσουν τις ζώνες ασφαλείας και να βγουν με ασφάλεια στην επιφάνεια της λίμνης και να κολυμπήσουν για να φτάσουν στη στεριά. Μάλιστα, ο πιλότος χρειάστηκε, σύμφωνα με το υλικό που έχουμε εξασφαλίσει από το Earth News, βίντεο που δείχνει τη στιγμή που το ελικόπτερο έχει βυθιστεί στο νερό, βλέπουμε τον πιλότο να βουτά και να ξαναβουτά, προφανώς ίσως για να βοηθήσει τον συνεργάτη του ή να πάρει κάτι που ίσως χρειαζόταν να το μεταφέρει μαζί του την ώρα που κολύμπησαν να βγουν στην στεριά. Να σου πω ότι το ελικόπτερο, όπως πολύ σωστά είπες, επιχειρούσε στο δρυμό της Βάλιας Κάλτας, σε πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει εκεί. Ξεκίνησε από τα Ιωάννινα με προορισμό την πυρκαγιά και ήταν το πρώτο δρομολόγιο, στην πρώτη υδροληψία που θα πραγματοποιούσε στη λίμνη για να πάει στο πεδίο της φωτιάς να κάνει τη ρήψη. Την ώρα που γινόταν η υδροληψία, το ελικόπτερο έχασε την ισχύ, έκανε κράτη ο κινητήρας, όπως μιλάνε στη γλώσσα τους οι πιλότοι, δεν το έδωσε την όθηση και τη δύναμη. Έτσι ο πιλότος, βλέποντας τις ενδείξεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ελευθερώνει το νερό που ήδη έχει πάρει, δηλαδή να ελαφρύνει το ελικόπτερο έτσι ώστε να μπορέσει να του δώσει όθηση και να κάνει ίσως αργότερα κάποια αναγκαστική προσγείωση σε κάποιο πιο ασφαλή σημείο. Δεν τα κατάφερε όμως, εκεί έχασε όλη την ισχύ και βλέπουμε το ελικόπτερο να προσκρούει με δύναμη στην επιφάνεια της λίμνης και στη συνέχεια να βυθίζεται. Μάλιστα, ένα σύννεφο που δημιουργείται είναι το σύννεφο που προκαλείται από το νερό και μια μικρή έκρηξη, μου είπαν εδώ αυτόπτες μάρτυρες, την ώρα που είχαν βιντεοσκοπήσει το ελικόπτερο να πέφτει στην λίμνη. Ευτυχώς όμως πήγαν όλα καλά. Άμεσα ενημερώθηκε το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Φτάσαν εδώ πυροσβεστικά οχήματα και σκάφη της 5ης ΕΜΑΚ που είναι και αυτή τη στιγμή μέσα στην λίμνη και βρίσκονται εδώ γιατί ήδη θα ξεκινήσουν σε λίγο εργασίες ώστε να γίνει απορρίπανση και να γίνει περιορισμός της ρήπανσης με ειδικά φράγματα, booms που θα τοποθετηθούν στο σημείο που είναι φυθισμένο το ελικόπτερο, έτσι ώστε να μην έχουμε μόλυνση του οικοσυστήματος και της λίμνης του ΑΟΥ, να περιοριστεί αυτή η μόλυνση από τα καύσιμα, από τα λιπαντικά που φέρει το ελικόπτερο. Και στη συνέχεια η ίδια εταιρεία που ανέλαβε αυτές τις εργασίες θα προχωρήσει στην ανέλκυση του ελικοπτέρου. Το πρώτο βήμα είναι με ειδικά μπαλόνια να το φτάσουν στην επιφάνεια της λίμνης και από εκεί και πέρα να το ρημουλκίσουν, γιατί στο σημείο που βρίσκεται Θάνο είναι μεταξύ κάποιων μικρών φραχονισίδων που έχουν δημιουργηθεί μέσα στην τεχνητή λίμνη του ΑΟΥ. Δεν υπάρχει πρόσβαση οδικός να φτάσει κάποιο γερανοφόρο όχημα σε αυτό το σημείο και ο μόνος τρόπος για να έρθει σε ασφαλή σημείο και από εκεί να μεταφορτωθεί σε κάποια πλατφόρμα είναι να ρημουλκηθεί με ασφάλεια μέχρι τη στεριά όπου μπορεί να το παραλάβει. Γιατί θα πρέπει και το ειδικό κλιμάκιο που θα έρθει να διερευνήσει, πρέπει να γίνουν προσεκτικά πολλές ενέργειες για τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτή την πτώση. Πρέπει να διερευνηθεί αυτό το αεροπορικό ατύχημα, έτσι λέγεται ο όρος, πρόκειται για ένα αεροπορικό ατύχημα, και πρέπει αυτό το ατύχημα να διερευνηθεί τι ήταν αυτό, ποια ήταν η αστοχία του υλικού, τι συνέβη και τι προκάλεσε αυτό το ατύχημα, την πτώση του υλικού.
Το σημαντικό είναι ότι οι δύο χειριστές είναι καλά, μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν έχουν βγει.
Όχι, δεν έχουν βγει ακόμη. Είναι στο Γενικό, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου εκεί θα κάνουν κάποιες απαραίτητες εξετάσεις και ίσως προληπτικά να μείνουν για κάποιους, για το πρώτο 24ωρο. Μάλιστα. Να νοσηλευτούν. Αλλά είναι στο πλαίσιο της πρόληψης. Δεν φέρουν τραύματα, δεν είναι χτυπημένοι. Το σοκ βέβαια ήταν πάρα πολύ μεγάλο αυτό που έζησαν για αυτά τα δευτερόλεπτα την ώρα της πτώσης. Ωστόσο, είναι καλά στην υγεία τους.
Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και περνάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο, στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ματηρή συμπλοκή με θύμα έναν 15χρονο σημειώθηκε χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο παρέες ήρθαν στα χέρια σε πλατεία της περιοχής και ακολούθησε καταδίωξη του ενός από τους ανήλικους, ο οποίος και δέχτηκε θανάσιμο χτύπημα με μαχαίρι. Σοκαρισμένοι κάτοικοι της περιοχής που βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας και μίλησαν στην κάμερα του Earth News.
Γύρω στις 11.30 το βράδυ, ερχόμενος με το σκύλο Βόλτα από το πάρκο, είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15, όχι στα συμπλοκή, αλλά να μιλάνε έντονα. Αυτό, τίποτα άλλο.
Κατά τις 11.30 είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ και είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή.
Ήταν από πάνω το δηλαδή.
Είπα από, ναι, από πάνω. Δεν φώναζε καθόλου.
Το πιέζανε στο στήθος.
Ήταν κάρπα.
Κάρπα, ναι.
Άκουσα φωνές, ναι.
Με τι είναι σαν αυτό, με καυγά ή με βοήθειες, κάποιος καλούσε σε βοήθεια?
Όχι, σαν καυγάς, κάποιος μαλώνει αυτό. Και όχι για πολλή ώρα, γιατί ήθελα να. Απόρρισα να δω τι είναι, αλλά δεν σταμάτησαν γρήγορα.
Ακούσαμε τον κόσμο της περιοχής, τους κατοίκους. Περισσότερα θα μας πει στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Νίκος Καπόγλης.
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ασφάλειας και του σώματος δίωξης του εγκλήματος, κοινού εγκλήματος, προκειμένου να ξεκαθαριστούν οι συνθήκες αλλά και τα κίνητρα αυτής της χθεσινής δολοφονικής επίθεσης, η οποία σημειώθηκε μετά τις 11 το βράδυ στην Καλλιθέα, στην οδό Μεγαλοπόλεως. Μέχρι τη στιγμή δεν έχει βρεθεί το φωνικό όπλο, το μαχαίρι δηλαδή, το οποίο χρησιμοποίησε ο φερόμενος, ο καθομολογίαν μάλλον δράστης, το οποίο και απέκρυψε, όπως είπε, σε ένα σημείο το οποίο ερεύνησε αστυνομική, αλλά δεν έχουν βρει κάτι μέχρι προς ώρας, και εξετάζεται και ένα άλλο μαχαίρι ως πιστήριο στα εγκληματολογικά της ασφάλειας, αλλά φαίνεται ότι δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη επίθεση. Τώρα, σε σχέση με τους λόγους επίθεσης, σύμφωνα με πηγές από την αστυνομία, το κίνητρο τελικά φαίνεται να μην είναι οπαδικές διαφορές, αλλά κάποια άλλη διένεξη μεταξύ των ομάδων αυτών των νεαρών για την περιοχή εδώ, για το ποιος σε εισαγωγικά θα ελέγχει, εν πάση πτώσει, θα κινείται εδώ στην περιοχή, στα βίντεο περιοχή που βρισκόμαστε, τη Καλλιθέα. Να σημειώσουμε επίσης ότι πριν από λίγες μέρες, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε και άλλη μία παρόμοια συμπλοκή στην συγκεκριμένη περιοχή εδώ, η οποία όμως δεν κατακέλθηκε από την αστυνομία. Αυτή είναι σύμφωνα με καταγγελίες πολλών γειτόνων και αυτό το περιστατικό διερευνάται. Εάν και η δολοφονία του 15χρονου, η χθεσινοβραδινή, ήταν συνέχεια αυτού του περιστατικού. Και κλείνοντας, να πω ότι θα έχουμε εντός της ημέρας ίσως κιόλας ή μέχρι και αύριο, μετά και τις καταθέσεις, τις απολογίες ουσιαστικά στην αστυνομία, τις μαρτυρίες, εν πάση περιπτώσει, τη λήψη καταθέσεων, θα έχουμε και τουλάχιστον ακόμα τρεις συλλήψεις. Θα σχηματιστούν δηλαδή δικογραφίες και μαζί με τον καθομολογία δράστη, τα άτομα αυτά αναμένεται να περάσουν την πόρτα του εισαγγελέα τα επόμενα 24 ώρα.
Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Καπόγλη. Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι το κίνητρο ήταν οπαδικές διαφορές. Ρωτήθηκε για τις πληροφορίες αυτές η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία και μίλησε στην τηλεόραση του Earth News.
Είναι ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται αυτό που αναφέρατε, κύριε Σιαδήμα. Το οπαδικό κίνητρο βέβαια δεν μας προκύπτει, καθώς όπως φαίνεται και τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες και την εξέταση των προσαγόμενων στη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των εμπλεκομένων ανήκουν στην ίδια ομάδα. Και μάλιστα θύμα και δράστης φαίνεται ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα, οπότε δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα τι έχει συμβεί.
Για τα περιστατικά βίας ρωτήθηκε η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανού, η οποία και μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Δυστυχώς τα σύννεφα έχουν τελειώσει για να πέσουμε και υπάρχει μια συχνότητα σε κάποια περιστατικά η οποία πρέπει να μας προβληματίσει. Υπάρχει ένα μοτίβο συμπεριφοράς και εμφάνισης ενός φαινομένου. Πρέπει να δούμε και τη δυνατότητα επιτήρησης και πρόσληψης από την αστυνομική πλευρά. Δηλαδή, είναι σαφές και από άλλα περιστατικά ότι μαζεύονται νεαροί στις πλατείες και έχουμε είτε με ραντεβού, είτε αν θέλετε κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, συνάντησης, στοιχείας, κάποια περιστατικά. Το πρώτο το οποίο είναι πασιφανές είναι ότι πρέπει να υπάρξει επιτήρηση τέτοιων χώρων. Χαρτογράφηση δηλαδή ουσιαστικά της επικινδυνότητας και του ρίσκου και επιτήρηση των περιοχών αυτών. Το θέμα είναι ότι όταν μιλάμε για ανήλικους και επαναλαμβάνω μιλάμε για μια ευαίσθητη ηλικία στην οποία και η αμφισβήτηση και η αντίδραση είναι δεδομένα τα οποία πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και φυσιολογικά. Το ζήτημα δεν είναι να απαγορεύεις, το ζήτημα είναι να αποδομείς αφηγήματα. Και εκεί φοβάμαι ότι είναι μια μεγάλη ευθύνη των ενηλίκων.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Η αγωνία για τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις έλαβε τέλος καθώς ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των μαθητών που συμμετείχαν. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας είτε μέσω γραπτού μηνύματος στο κινητό εάν έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση, ενώ οι βαθμολογίες αναρτώνται και στα σχολεία. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα για να μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλησπέρα. Έκπληξη το μεγάλο ποσοστό αριστούχων στη φυσική, αλλά και το ποσοστό που έγραψε κάτω από τη βάση στα αρχαία.
Ναι, το περιμέναμε βέβαια. Ήταν από τότε που ανακοινώθηκαν τα θέματα και είχαμε τις πρώτες βαθμολογικές, γνωρίζαμε τις πρώτες βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων. Ξέραμε ότι κάποια θέματα ήταν δύσκολα. Αυτό συμβαίνει, να σας πω, κάθε χρόνο, απλώς είναι σε διαφορετικά μαθήματα. Γενικότερη εικόνα είναι ότι είχαμε χαμηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με πέρυσι τα αρχαία, τη χημεία, τη βιολογία και την οικονομία. Στην οικονομία το 48% έγραψε κάτω από τη βάση, στα αρχαία το 55,6%. Στη φυσική όμως, όπως είπες, πήγαν πολύ καλύτερα σε σχέση με πέρυσι. Το 30% έγραψε 18-20, αυτό σημαίνει άριστα, ενώ πέρυσι μόλις το 9% είχε γράψει άριστα. Άρα, φυσική, γι' αυτό αναφέρομαι σε αυτό το παράδειγμα, θα αντισταθμίσει την άσχημη ενδεχομένως βαθμολογία που μπορεί να υπάρχει στη βιολογία ή τη χημεία, ανάλογα με το τι έχει επιλέξει ο κάθε υποψήφιος. Σειρά, να σου πω τώρα, έχουν τα μηχανογραφικά, ακολουθούν οι βάσεις της εισαγωγής τέλος Ιουλίου.
Και θέλει προσοχή, μεγάλη προσοχή αυτό.
Βέβαια, γιατί περιμένουμε και την ελάχιστη βάση εισαγωγής από τις σχολές. Θα ανακοινωθούν μετά την ανακοίνωση των ειδικών μαθημάτων, τις βαθμολογίες, την επόμενη εβδομάδα. Οπότε τα παιδιά στο μηχανογραφικό τους θα δουν τις σχολές που πιάνουν αφού ανακοινωθούν οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής. Άρα δεν θα δουν όλες τις σχολές, θα δουν μόνο αυτές που πετυχαίνουν. Να υπενθυμίσω όμως ότι οι υποψήφοι έχουν προθεσμία στις 30 Ιουνίου να πάνε στα λύκειά τους, να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους κωδικό για την υποβολή του μηχανογραφικού. Είναι σημαντικό να μην το ξεχάσουν. Χωρίς αυτόν τον κωδικό από το λύκειό τους δεν μπορούν να υποβάλουν μηχανογραφικό. Να πω κλείνοντας, καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά και σε αυτά που πέτυχαν και σε αυτά που μπορεί να μην έχουν πετύχει πολύ καλή βαθμολογία. Δεν τελειώνει τίποτα. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές διαδρομές. Υπάρχει το 10% του χρόνου να δώσουν πάλι ξανά πανελλαδικές, να συμπληρώσουν το παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε ΣΑΕΚ, που είναι τα παλιά δημόσια ΙΕΚ. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές διαδρομές, δεν τελειώνει τίποτα. Εντάξει, είναι 100.000 πλάς υποψήφοι που έμαθαν σήμερα, έκοψαν την κορδέλα σε έναν αγώνα δρόμου που αυτός ο αγώνας δρόμου
είναι το πρώτο το σκαλί, Ελίνα. Είναι ένα σημαντικό βήμα. Ούτως ή άλλως υπάρχουν, όπως πολύ σωστά έστειλες το μήνυμα, πολλές εναλλακτικές. Υπάρχουν τόσοι δρόμοι όσοι και οι άνθρωποι, που θα έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Τζιμ Μόρισον.
Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές διαδρομές. Να σου πω κλείνοντας ότι και σήμερα που μιλούσαμε με τους υποψήφιους είχαμε περισσότερη αγωνία από ό,τι που την πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων ή τις ημέρες που έδιναν κάποια μαθήματα. Σήμερα λοιπόν είναι μια ιδιαίτερη μέρα για τους υποψήφιους. Είναι ίσως η πιο σημαντική μέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων, γιατί σήμερα μαθαίνουν τους βαθμούς τους, τις επιδόσεις τους, μαθαίνουν τον κόπο τους. Αυτά τα δύο χρόνια τι έχουν καταφέρει.
Και κλείνει ένας πολύ σημαντικός, ένας μεγάλος κύκλος. Σωστά. Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και για το ρεπορτάζ και για τα μηνύματα τα οποία έστειλε στα παιδιά και στους γονείς. Τώρα, για τις πανελλαδικές και την προσμονή των αποτελεσμάτων μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι, μεν, αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου.
Θέλω να πω σε όλα τα παιδιά ότι σήμερα ξεκινάει η επόμενη μέρα της ζωής τους. Είτε θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να μπουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο, είτε θα επιλέξουν κάποιον άλλο δρόμο, mm-hmm. ο οποίος θα τους οδηγήσει σε μια ευτυχισμένη ζωή. Ο αριθμός των εισαγωμένων στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο είναι συγκεκριμένος. Επομένως, είτε γράψουν όλοι 20, είτε υπάρχει μια διαβάθμιση, αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί είναι που θα μπουν. Και θέλω να προτρέψω τα παιδιά, επειδή έχουν μια ιδιαίτερη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, πριν κάνουν το μηχανογραφικό τους, παιδιά, πριν κάνετε το μηχανογραφικό σας, ναι. μελετήστε καλά αυτό που θέλετε να σπουδάσετε, μπείτε να δείτε τα προγράμματα σπουδών, συγκρίνετε τα προγράμματα σπουδών και πάρτε τη σωστή απόφαση.
Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ. Στις οικονομικές ειδήσεις θα περάσουμε. Η κυβέρνηση συγκαλεί σύσκεψη με παράγοντες της αγοράς για νέες παρεμβάσεις κατά της ακρίβειας, εξετάζοντας μειώσεις τιμών και το μέλλον του πλαφών. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους της αγοράς, όχι μόνο με τους εκπροσώπους από τα σούπερ μάρκετ. Και η αρμόδια συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για τα σενάρια που εξετάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Καλησπέρα, Πινελόπη.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Τη Δευτέρα, λοιπόν, 29 Ιουνίου, θα ανακοινωθούν οι πρωτοβουλίες και τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αφού θα έχει προηγηθεί μια σύσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προφανώς με τη συμμετοχή και του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, με τους φορείς της αγοράς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη σύσκεψη θα συμμετέχει και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, δηλαδή της βιομηχανίας τροφίμων, Γιάννης Λιώτης, και ο επικεφαλής των σούπερ μάρκετ, ο κύριος Γιάννης Μασούτης. Τώρα, στο επίκεντρο της συζήτησης αυτής θα είναι βεβαίως τι θα γίνει καταρχήν με τα μέτρα που υπάρχουν αυτή την ώρα στην αγορά σε σχέση με την μείωση των τιμών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ακριβώς. Εκκρεμεί να ανακοινωθεί η απόφαση της κυβέρνησης για το τι θα γίνει για το πλαφόν που έχει επιβληθεί στο περιθώριο κέρδους των σούπερ μάρκετ. Και εδώ υπάρχουν τα δύο σενάρια. Κεντρικός στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως τον έχει πει κατά επανάληψη ο κ. Θεοδωρικάκος, αλλά φαίνεται ότι αυτός είναι και στόχος γενικότερα της κυβέρνησης, είναι η σύναψη μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για την διατήρηση των τιμών σε βασικά είδη σε χαμηλά επίπεδα. Και βεβαίως το Υπουργείο Ανάπτυξης του ενδιαφέρει να συγκρατηθούν τιμές όχι σε προϊόντα τα οποία δεν έχουν σημασία για το καλάθι του νοικοκυριού, αλλά σε προϊόντα σε βασικά είδη διατροφής και προμήθειας ενός νοικοκυριού. Έτσι λοιπόν εξετάζεται καταρχήν το σενάριο να υπάρξει αυτή η συμφωνία η οποία θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο και ως τότε να παραταθεί και το μέτρο του πλαφών, ή το δεύτερο σενάριο να υπάρξει μεν αυτή η συμφωνία η οποία θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο, γιατί χρειάζονται κάποιο χρόνο προετοιμασία στα σούπερ μάρκετ έτσι ώστε mm-hmm. να την εφαρμόσουν και το πλαφόν να καταργηθεί στο τέλος του μήνα όπως προβλέπει η υφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση. Υπάρχει άλλο ένα ερωτηματικό, τι θα γίνει με το πλαφόν στην αγορά των καυσίμων. Εκεί φαίνεται ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην άρση του καθώς η αγορά μετά την λήξη του πολέμου εξομαλύνεται και όλοι προβλέπουν ότι το επόμενο διάστημα σταδιακά οι τιμές θα αποκλιμακωθούν και θα επανέλθουν στα προπολέμου επίπεδα.
Να σε ευχαριστήσουμε, Πινελόπη, για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο.
Θα πρέπει να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος αυτή την περίοδο, να μειώσουν και τις τιμές σε μια σειρά προϊόντα για να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω. Αλλιώς θα διατηρηθεί το πλαφόν. Είμαι αισιόδοξος όμως ότι συνολικά επικρατεί συλλογική, είτε τώρα είτε προς το τέλος του καλοκαιριού, θα πρέπει να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία.
στην πολιτική επικαιρότητα να περάσουμε τώρα, στην οποία κυριαρχεί η αντιπαράθεση για τα ζητήματα της οικονομίας και όχι μόνο. Η υπόθεση με τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο εξακολουθεί να πυροδοτεί εντάσεις και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών απάντησε σε ερωτήσεις για τις αιχμές Αβραμόπουλου για την διαβίβαση του ευρωπαϊκού εντάλματος, αλλά και για το αν θα είναι ή όχι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές. Παράλληλα, επιτέθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησης του κόμματος Ελλάς. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για τα σημαντικότερα σημεία όσων είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing. Νότι, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγε ότι σε δύο επίπεδα απαντά και αντιμετωπίζει την υπόθεση Αβραμόπουλου η κυβέρνηση. Στην ουσία της, όπου λέει ότι φαίνεται να υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, όχι να μην φαίνεται ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα, αλλά αυτό δεν είμαστε εμείς που θα το κρίνουμε. Υπάρχουν δικαστές, να κάνουμε εδώ το δικαστήριο, και στη διαδικασία. Και η διαδικασία πάλι σε δύο επίπεδα. Δηλαδή, απαντά στις μομφές και αιτιάσεις που δέχεται, υποστηρίζοντας την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία ευνοϊκή διαχείριση. Θύμισε ο Παύλος Μαρινάκης ότι ήρθε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από την Εισαγγελία, συγγνώμη, των Βρυξελών, το ένταλμα σύλληψης, από την αστυνομία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία, από την Εισαγγελία στη Βουλή, και η Βουλή από εκεί και έπειτα έχει τις δικές της διαδικασίες. Ο κ. Αβραμόπουλος έχει πει ότι θα αρθεί το άσυλο, οπότε προφανώς θα αρθεί το άσυλό του, θα πάει η υπόθεση στη Βουλή Ευθετών και μέχρι τότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Δεν υπάρχει ουσιαστικά άμεσο ζήτημα ότι βρίσκεται υποσύλληψη μέχρι τότε που θα αποφασίσει στη Βουλή Ευθετών.
Πάντως φαίνεται σε πολιτικό επίπεδο να κρατάει κάποιες αποστάσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από τον κύριο Αβραμόπουλο και κυρίως από αυτά που είπε χθες στον Sky.
Ναι, ο κύριος Αβραμόπουλος χρησιμοποίησε κάποιες χοντρές εκφράσεις, όπως ότι είναι μπούρδες, είχε πει καταρχήν η όλη υπόθεση και δεν απολογηθώ σε κανέναν κερατά, ενώ επίσης πρόσθεσε ότι θα αποφασίσει αν θα είναι υποψήφιος ή όχι. Από εδώ και μπρος αρχίζουν τα δύσκολα πολιτικά για τον ίδιο, αλλά και για την κυβέρνηση. Εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης ότι καταρχήν οφείλουμε να το αποκτηνόμαστε επί τις διαδικασίες σε κάθε κλίση από κάθε δικαστική αρχή. Οφείλουμε εκ του νόμου, είπε χαρακτηριστικά, πρέπει να πηγαίνουμε όταν μας καλούν τες κατηγορούμενες είτε ως ανομωτοί, για ανομωτή κατάθεση, είτε ως απλοί μάρτυρες. Και αυτό είναι όμως το κερασάκι στην τούρτα, θα λέγαμε, το εμπατικό αποστασιοποιημένο σχόλιο σε σχέση με τον κύριο Αβραμόπουλο, ότι ο Πρωθυπουργός αποφασίζει για το ποιος θα είναι και αν θα είναι υποψήφιος. Αυτό είναι πραγματικά, αν δεν, να μην χρησιμοποιήσω το λέξη άδειασμα, είναι μια χαοτική απόσταση από τη ρητορική που χρησιμοποιήσει ο κ. Αβραμόπουλος. Από εκεί πέρα, για να περάσουμε σε άλλα θέματα, όπως είπε ότι υπήρχαν αιχμές προς βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που ασκούν και αιτιάσεις προς την κυβέρνηση για διάφορα θέματα, από την διαρροή των mail και την καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου, την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά. Είπε κάποια στιγμή χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, το ΠΑΣΟΚ που δίδαξε ήθος εδώ εισαγωγικών να μην μας κουνά το δάκτυλο, πήγανε και για μια υπόθεση προσωπικών δεδομένων, έχουν πάει μέχρι οι βουλευτές, μέχρι και στη φυλακή. Δεν το τσουβαλιάζουμε, όπως αυτό θέλει να μας βαλιάσει, αλλά υπάρχει ένα όριο, άλλο πολιτικές και άλλο ποινικές ευθύνες υπογράμμισε. Και σε ό,τι φορά τον κύριο Τσίπρα με αφορμή τα κόκκινα δάνεια και τις ρυθμίσεις που ετέθησαν, εξαπέλυσε επίθεση, θυμίζοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, δηλαδή έδωσε, πούλησε στα φαντς τα κόκκινα δάνεια, ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας και καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς προϋπολογισμούς σε ό,τι αφορά τη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε, είπε χαρακτηριστικά ο Πάλος Μαρινάκης ότι είναι δικαίωμά του, αφού μάλιστα στα δημοσκοπικά καταγράφεται στην δεύτερη και παγιοποιείται στη δεύτερη θέση. Λογικό είναι, αλλά είναι, αποτελεί μια παγκόσμια πρωτοτυπία το γεγονός ότι εκτός από τη σκιώδη σημερινή κυβέρνηση είχε μια κανονική, δεν σβήνουν τα δεδομένα αυτής της εκείνης της κανονικής κυβέρνησης.
Να σε ευχαριστήσουμε πριν από λίγο ο κύριος Τσίπρας, μιλώντας στον Αλφα και στον Αντώνη Σρόιτερ, είπε ότι στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, και ότι ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν για κανέναν. Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη για αυτά που έλεγε ο Νότης και την επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στον Αλέξη Τσίπρα.
Η αντιπολίτευση το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να λαϊκίζει. Και αναφέρομαι και ξεχωρίζω από όλη την αντιπολίτευση τον κύριο Τσίπρα, άλλο που άλλαξε ο Μανολιός και λέγεται πρώην Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Δεν θα σταματήσουμε να λέμε όταν μιλάμε για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια ότι είναι ο πρωθυπουργός που ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας, καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και έδωσε τα δάνεια στα φαντς. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο πρώτος πολιτικός που έχει και σκιώδη κυβέρνηση, αλλά επειδή έχει υπάρξει και πρωθυπουργός, έχει συστήσει και έχει ορίσει και έχει προτείνει στη Βουλή και έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης και κανονική κυβέρνηση. Η μεγάλη διαφορά της πρώτης με τη δεύτερη είναι ότι η κανονική κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, με τη δική του υπογραφή Φαρδιά Πλατιά, μας κόστησε περίπου 120 δισεκατομμύρια ως κράτος, 30 καινούριους ή αυξημένους φόρους, κάτι χιλιάδες αποφυλακίσεις βαρυπινητών και εγκληματιών και το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στην τελευταία θέση σε όλους τους δείκτες. Καμία σκιώδης κυβέρνηση δεν μπορεί να σβήσει τα πεπραγμένα μιας κανονικής κυβέρνησης.
Τώρα, θα μήνυμα για την οδική υπευθυνότητα και την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας έστειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που έδωσε για την προσωπική του σχέση με το αυτοκίνητο, την αγάπη του για την οδήγηση και το ράλι Ακρόπολης. Όταν μάλιστα ρωτήθηκε ποιον πολιτικό του αντίπαλο θα ήθελε ως συνοδηγό, απάντησε τον Αλέξη Τσίπρα και εξήγησε το γιατί.
Τώρα είχα την ευκαιρία να μπω συνοδηγός και όταν δεν είναι συνοδηγός με έναν οδηγό αγορών, ειδικά σε αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα, ζαλίζεσαι.
Είναι λίγο δύσκολο.
Ζαλίζεσαι αρκετά.
Για το συνοδηγό ειδικά.
Εύκολα. Νομίζω θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα γιατί έχει κάνει τόσες πυρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείται να ζαλιζόταν.
Τη σημασία της επιμόρφωσης αλλά και της εξοικείωσης με την τεχνολογική εξέλιξη, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά αξιωματικών, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, όπου ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία με το MIT με επίκεντρο τις τεχνολογίες αυτόνομων συστημάτων και drones. Στόχος του προγράμματος είναι η απορρόφηση τεχνογνωσίας αιχμής στον τομέα των μη επανδρομένων θαλάσσιων συστημάτων, τόσο ως προς το σχεδιασμό τους, όσο και σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή αξιοποίησή τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ξεναγήθηκε στα εργαστήρια και στο λιμανάκι της σχολής, όπου οι εκπαιδευόμενοι εκτελούν δοκιμές με αυτόνομα συστήματα.
Κύριε Υπουργέ, θέλω πραγματικά να σας συγχαρώ προσωπικά, αλλά και όλα τα στελέχη του Ναυτικού των Ενόπλων Δυνάμεων, για το γεγονός ότι αγκαλιάζετε με τόσο θέρμη τις νέες τεχνολογίες. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλά μία εικόνα από το μέλλον. Είναι μία εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων, το οποίο πια αλλάζει δραματικά. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε μία σύμπραξη μεταξύ ίσως του κορυφαίου τεχνολογικού ιδρύματος στον κόσμο, του MIT και των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, χρησιμοποιώντας ως γέφυρα έναν Έλληνα καθηγητή, τον κύριο Τριανταφύλου, προκειμένου να μπορούμε πια σε σταθερούς κύκλους να επιμορφώνουμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά κυρίως τους δόκιμούς μας για τις νέες καινοτόμες τεχνολογίες που αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται σήμερα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να εξοικειωθούμε λίγο περισσότερο με την τεχνογνωσία γύρω από τα σμήνη των αυτόνομων drones. Βλέπετε κάποια από πίσω μας. Είναι πράγματι ένας κόσμος που για μας που δεν είμαστε κατά ανάγκη τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία μπορεί να φαντάζει δυσνόητος. Αυτό το οποίο ξέρουμε όμως είναι ότι έχουμε μια υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε και νομίζω ότι χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως την νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνιοι αλλά και ως επιστήμονες.
Φέρουμε δηλαδή την πατρίδα μας στη νέα εποχή. Και οι καθηγητές του MIT, εκ των οποίων επικεφαλής ο καθηγητής κύριος Τριανταφύλου είναι Έλληνας και του χρωστάμε βαθιά ευγνωμοσύνη για αυτή τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με το MIT. Οι καθηγητές λοιπόν είχαν την ευκαιρία να δείξουν στον Πρωθυπουργό πως αυτή η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στη θάλασσα και πως μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και για το γεγονός ότι εκτιμάτε αυτή την καινούρια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο ελληνικό ναυτικό, στην πατρίδα μας.
Και στην αξιωματική αντιπολίτευση θα πάμε τώρα. Μόνο με την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ θα επέλθει η πολιτική αλλαγή στον τόπο, υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News και την εκπομπή στο κέντρο με τον Γιώργο Κουβαρά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στα εσωκομματικά ζητήματα που έχουν προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα στη Χαριλάου Τρικούπη.
Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ισχυρό κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές και έχουμε μία πολιτική εικόνα Τσίπρα-Μητσοτάκη, Μητσοτάκη-Τσίπρα, νομίζω ότι θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω. Σε μια εποχή τοξικότητας, μισαλλοδοξίας, μηδενικού σεβασμού των θεσμών, σε μια περίοδο αστάθειας. Ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, που διασφαλίζει τη συνέπεια, την αξιοπιστία και επαναλαμβάνω, χωρίς εξαρτήσεις τα συμφέροντα, είναι η επιλογή στο ΠΑΣΟΚ. Διότι έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει κουλτούρα δημοκρατίας και διακυβέρνησης.
Θα πάμε στις εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς. Όπως είπαμε και πριν από λίγο, στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, είπε στον Αλφα ο Αλέξης Τσίπρας. Ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν για κανέναν στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Επίσης, στα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος επιμένει στην στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα η μειοψηφία ουσιαστικά τον επέκρινε λέγοντάς του ότι πήρες ένα κόμμα κοντά στο 10% και το πήγες στο 1%. Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Παύλο Πολάκη.
Δεν είναι δυνατόν όταν έχεις από την ελληνική αριστερή στην παράταξη μια εκφώνηση στρατηγικού χαρακτήρα και είναι δικαίωμά τους, η οποία λέει ότι δεν συνεργαζόμαστε με κόμματα, δεν συνεργαζόμαστε με ενεργεία βουλευτές κτλ. Μιλάμε μόνο με ατομικά, με προσωπικότητες που έρχονται χωρίς το φορτίο του αξιώματός τους. Εδώ να επιμένουμε ότι πάμε για να σύνθεση του χώρου.
Λοιπόν, πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Έχουμε σημαντικές ειδήσεις και εξελίξεις. Από τη μία, όπως είπαμε, είναι η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αλφα και στον Αντώνη Σρόιτερ. Και βέβαια η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θάνο, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά, γιατί σε πολλά σημεία εμπλέκονται και η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Αλφα και οι συνεδρίες πολιτικής γραμματείας. Πάμε στο δεύτερο. Mm-hmm. Άλλαξαν οι συσχετισμοί με βάση την τελική ψηφοφορία. 9 εναντίον της εισήγησης του Σωκράτη Φάμελου, 7 υπέρ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα, όπως ερμηνεύεται, θα υπάρξει και νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Mm-hmm. Με οτιδήποτε και να σημαίνει αυτό. Στην εισήγηση του κυρίου Φάμελου αντέδρασαν και η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάκης. Όπως επίσης και ο κύριος Θανάσης Θεοχαρόπουλος που ήταν υπέρ της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα ο κύριος Θεοχαρόπουλος σύμφωνα με πληροφορίες ζήτησε οδικό χάρτη για διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και ουσιαστικά εκλογές με ΣΥΡΙΖΑ.
Mm-hmm. Αυτό το 9-7 πώς ερμηνεύεται, Ευαγγέλη?
Αυτό είπα πριν από λίγο, ναι, ότι κατά πάσα πιθανότητα πάμε σε νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Η κατεύθυνση δηλαδή των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ πλέον που έχει αλλάξει και που έχουν αλλάξει και οι ισορροπίες εσωκομματικά, φαίνεται ότι θα είναι το τελευταίο βήμα η Κεντρική Επιτροπή. Αυτό ενισχύεται ιδιαίτερα από τη συνέντευξη του Άλεξ Τσίπρα, mm-hmm, ο οποίος σε σχετική ερώτηση του συναδέλφου μας, του Αντώνη Σρόιτερ, εάν υπάρχει επικοινωνία με τον Σωκράτη Φάμελο, ο Άλεξ Τσίπρας το αρνήθηκε. Άλλο να λέμε χρόνια πολλά και άλλο να συζητάμε πολιτικά. Εάν υπάρχει προοπτική συνεργασίας προεκλογικής ή μετεκλογικής με το ΣΥΡΙΖΑ, ο Άλεξ Τσίπρας το αρνήθηκε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση προεκλογικής συνεργασίας με κανένα κόμμα, ούτε με ενεργεία βουλευτές. Όποιος θέλει παρετείται εκ της κοινοβουλευτικής θέσεώς του και είναι ευπρόσδεκτος. Ταυτοχρόνως ξεκαθάρισε και ένα άλλο σημείο, εμένοντας στις αρχικές του θέσεις. Δηλαδή δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις στις υποψηφιότητες. Τα συλλογικά μας όργανα θα αποφασίσουν για τους βουλευτές αναπεριφέρεια. Τέταρτο που είπε ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι στην περίπτωση εκείνη που το νέο κόμμα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είναι πρώτο σε δύναμη και κληθεί προς διερευνητικές εντολές για να σχηματίσει η κυβέρνηση, θα συζητήσουμε με βάση το πρόγραμμά μας. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία επί του προγράμματός μας, τότε βεβαίως την κρίση θα τη δώσει εκ νέου ο ελληνικός λαός. Με άλλα λόγια, ο Άλεξ Τσίπρας έκλεισε την φημολογία περί συνεργασιών κυρίως με το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και όλα με τα υπόλοιπα κόμματα. Και στην προεκλογική και στη μετεκλογική περίοδο, βέβαια στη μετεκλογική περίοδο, αν είναι έτσι όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, θα είναι ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Σε καμία όμως περίπτωση συνεργασία. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι θα ήταν για μένα πάρα πολύ εύκολο να συνεχίσω να ηγούμε του συγκεκριμένου χώρου, όμως θεωρώ ότι και ο δικός μου κύκλος σε εκείνο το χώρο έχει κλείσει και ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Νομίζω ότι αυτή τη φορά δεν ήταν μήνυμα θάνο, ήταν μια ξεκάθαρη τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα προς το ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς.
Νομίζω ότι ήταν πολύ καθαρό στο κομμάτι αυτό. Έκλεισε τη φημολογία περί συνεργασιών ο Αλέξης Τσίπρας.
Και κυρίως με τον Σωκράτη Φάμελο. Το λέω αυτό διότι πολλοί στη συνεδρίαση, επιστρέφουμε στη συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας, ρωτούσαν τον Σωκράτη Φάμελο αν υπήρξε επικοινωνία από την τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΙΔΙΟΥ με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν έλαβαν καμία απάντηση. Την απάντηση την έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας μέσω της συνεντεύξεώς του.
Μάλιστα. Λοιπόν, Βαγγέλη, πολλές και σημαντικές ειδήσεις μας μετέφερες. Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου και να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο ο Αλέξης Τσίπρας.
Πρέπει να έχεις το θάρρος όταν βλέπεις ότι κλείνει ένας πολιτικός κύκλος να το παραδεχθείς. Mm-hmm. Έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος και του ΣΥΡΙΖΑ και τότε αισθάνθηκα ότι είχε κλείσει και ένας μεγάλος δικός μου πολιτικός κύκλος. Σήμερα δεν ανοίγω τον ίδιο πολιτικό κύκλο. Δεν παίρνω το νήμα από εκεί που το άφησα. Αν το ήθελα θα μπορούσα να το κάνω. Ναι. Ανοίγω ένα νέο κύκλο. Με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική, με την ανάγκη να συσπυρώσουμε ευρύτερες δυνάμεις από τον ευρύτερο δημοκρατικό προοδευτικό χώρο, όχι μονάχα στα αριστερά της αριστεράς, αλλά ευρύτερα. Με ίδιες αξίες όμως ναι, αλλά με τελείως διαφορετικό, αν θέλετε, τρόπο να κάνουμε πολιτική.
Θα πάμε ευθύς αμέσως στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και την Ευγενία Λούζου που έχει να μας πει περισσότερα, την πολιτική μας συντάκτρια. Καλησπέρα, Ευγενία.
Καλησπέρα, Θάνο. Έντονη ανησυχία επικρατεί στο μόλις ενός μηνός κόμμα της κυρίας Καριστιανού μετά και τις δύο ηχηρές αποχωρήσεις που έγιναν χτες με σοβαρές καταγγελίες για διαφάνεια, έλλειψη οργανωτικού σχεδιασμού, ιδιότυπη ηγεσία και αυλικούς. Ο πρώτος που άνοιξε την πόρτα της εξόδου ήταν ο πτέραρχος υποστρατεία Αθανάσιος ο Πανικολάου, ο οποίος έκανε λόγο για μια κλειστή παρέα με καθοδηγητές πρώην στελέχη του κόμματος Νίκη. Και ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα ο πραγματογνώμονας για το δυστύχημα των Τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης, το πόρισμα του οποίου ήταν αυτό που στην πραγματικότητα πήρε στα χέρια της η κυρία Καριστιανού για τις μετέπειτα κινήσεις, ακόμη και τις πολιτικές. Αν και η πρώτη αντίδραση της κυρίας Καριστιανού θα ήταν να κάνει λόγο για πρόθυμους που στόχο είχαν να διασπάσουν το κίνημα, σε μια δεύτερη χθες το βράδυ ανάρτησή της κατέβασε τους τόνους, επιχειρώντας να αποδομήσει τα λεγόμενα του κυρίου Κοκοτσάκη, κάνοντας λόγο για γενικές, πρόωρες και άδικες αιτιάσεις. Mm-hmm. Πάντως πηγές από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κάνουν λόγο για έντυνα διαφωνία των στελεχών που αποχώρησε με την εξαπορήτων της κυρίας Καριστιανού, την κυρία Μαρία Γρατσία, για μεγάλη διάσταση απόψεων και για μία γυναίκα, τέλος πάντων, που βρίσκεται δίπλα στην αρχηγό του κόμματος, από την οποία περνούν τα πάντα, ακόμα και ένα και, όπως έλεγε χθες ο κύριος Κοκοτσάκης.
Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε ευθύς αμέσως στον Δημήτρη Φαναριώτη με τις τελευταίες ειδήσεις για την Βενεζουέλα.
Θάνο, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στην πόλη Γκάιρα, όπου κατά κύριο λόγο έχει πληγεί από τα 7,5 ρίχτερ, καταγράφονται περιστατικά λαιλασία σούπερ μάρκετ. Λέγαμε και νωρίτερα στο Δελτίο ότι είναι δραματική η οικονομική κατάσταση στη Βενεζουέλα και προφανώς οι άνθρωποι βρήκαν την ευκαιρία να μπουν σε αυτές τις στα σούπερ μάρκετ για να λαιλατίσουν.
Μάλιστα, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα πάμε τώρα στους καύσονες, όχι στον καύσωνα. Θα πάμε στο Παρίσι, το οποίο θυμίζει Σαχάρα, και να συνδεθούμε με την ανταποκρίτρια του Earth News, το Μαΐδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας μεταφέρει τη δραματική εικόνα που αντιμετωπίζει η Γαλλία. Καλησπέρα, Θωμαΐς, από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας, και όντως είναι μια ακόμη μέρα που πιθανότητα έχουμε σπάσει και νέο ρεκόρ από την προηγούμενη μέρα, γιατί στο Παρίσι σήμερα το θερμόμετρο ανέβηκε στους 41 βαθμούς. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα ξανά, όπως και η προηγούμενη νύχτα ήταν εξαιρετικά δύσκολη, όπως και θα είναι και η σημερινή νύχτα πολύ δύσκολη, προειδοποιούν. Από αύριο αναμένεται λίγο ελάχιστα να πέσει η θερμοκρασία, στο Παρίσι θα κάνει 38 βαθμούς, αλλά από την Κυριακή αναμένεται μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, ώστε να αισθανθούμε λίγο καλύτερα. Τώρα το προβλήμα είναι ο απολογισμός, που προς το παρόν δεν δίνουν όλα τα στοιχεία, γιατί χρειάζονται τουλάχιστον 3 εβδομάδες για να τα περισυλλέξουν. Μόνο που ξέρουμε ότι ο δήμαρχος του Παρισιού δήλωσε ότι υπάρχουν πολλές απώλειες. Σήμερα μάθαμε ότι τουλάχιστον 25 καρδιακές ανακοπές έγιναν στην περιοχή του Παρισιού, από τις οποίες 10 έχασαν τη μάχη. Επίσης έγινε γνωστό αυτό το παιδάκι 3 ετών που ξέφυγε της προσοχής των γονέων του και εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο. Λόγω της πόρτας ασφαλείας, ναι, του αυτοκίνητου. Έμεινε 45 λεπτά πριν το αντιληφθεί ο πατέρας του, που ήταν στον κήπο. Η μητέρα του κοιμόταν με το άλλο το μωρό της οικογένειας και δυστυχώς το παιδάκι πέθανε. Η μητέρα νοσηλεύεται με νευρικό κλονισμό. Και επίσης μάθαμε από τον πρωθυπουργό της χώρας ότι το πρόγραμμα Ορσάν 3, βαθμός 3, έχει ενεργοποιηθεί, δηλαδή είναι το πρόγραμμα για τα νοσοκομεία της χώρας. Μάλιστα. Ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν για να καλύψουν τις απόλυτες ανάγκες που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Τελευταίο σημείο είναι οι τρεις πυρηνικοί αντιδραστήρες έχουν σταματήσει να λειτουργούν, με την έννοια ότι που λειτουργούν και δεν παράγουν, γιατί οι εκροές είναι πολύ πιο σε θερμοκρασία υψηλές και κινδυνεύουν και απειλούν την χλωρίδα και πανίδα των ποταμιών από τα οποία παίρνουν νερό.
Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Και να πάμε να επιστρέψουμε για λίγο στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη.
Φθάνω, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, 101 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη αναμένεται να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών σήμερα, μεταξύ των οποίων 50 εκατομμύρια στη Γαλλία και 18 εκατομμύρια στην Γερμανία. Χθες καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία του Ιουνίου στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 36,1 βαθμούς, ενώ και σήμερα οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν νέο ιστορικό υψηλό. Και η Ισπανία βιώνει καυτή ζέστη τις τελευταίες ημέρες, ενώ και η Ελβετία κατέγραψε σήμερα τη θερμότερη μέρα του Ιουνίου με 38 βαθμούς.
Την επικήρυξη των λαγοκέφαλων αποφάσισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Δήμητρα Κυριαζή έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, στα 5,33 ευρώ το κιλό η επικήρυξη εντός εισαγωγικών η λέξη του λαγοκέφαλου.
Ακριβώς. Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Η πιλωτική εφαρμογή για τις περιοχές της Κρήτης και τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου με ευρωπαϊκούς πόρους θα γίνεται η αποζημίωση προς τους αλλοιείς που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένα από τα τρία μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Σκηνάς για την ενίσχυση των επαγγελματίων αλλοιών της χώρας. Το δεύτερο μέτρο είναι η επιδότηση του καυσίμου από τον Απρίλιο μέχρι τον Μάιο με 0,16 λεπτά το λίτρο και για τον Ιούνιο με 0,12 λεπτά ανά λίτρο. Επίσης, ανακοίνωσε ότι θα υπάρχει σχέδιο αποζημίωσης για τους αλλοιείς λόγω περιορισμού αλλοιείας στα εθνικά θαλάσσια πάρκα της χώρας, τα οποία είναι αρκετά. Είναι ακόμα άλλα τέσσερα μέτρα, τέσσερις πρωτοβουλίες εν ώψη της νέας κοινής αλλιευτικής πολιτικής μετά το 2028 για την ενίσχυση των αλλιευτικών σκαφών με την άρση απαγόρευσης χρηματοδότησης των μηχανών, εξυγχρονισμό των σκαφών με έμφαση σε ασφαλή και συνθετικά σκάφη. Μέτρα τα οποία θα εξελιχθούν το προσεχές διάστημα. Θάνο.
Να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο κ. Μαργαρίτης Χινάς.
Αυτά τα 7 μέτρα είναι αυτό που νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε στην τωρινή συγκυρία. Είναι πολύς καιρός που η αλληλεία δεν έτυχε της προσοχής της πολιτείας και σήμερα πιστεύω ότι κάνουμε μια νέα αρχή. Θα συνεχίσουμε να είμαστε σε στενή συνεργασία με τους Έλληνες ψαράδες, είμαστε σε καθημερινή επαφή με τους επιστήμονες και προσβλέπω σε μια πολύ παραγωγική συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τον συνάδελφό μου και φίλο Σταύρο Παπασταύρου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις πρώτες δράσεις και να κινηθούμε ταχύτατα στον εθνικό σχεδιασμό.
Ώρα Μουντιάλ. Σε ρυθμούς Μουντιάλ, λοιπόν, και ο Δημήτρης Καϊμάς είναι εδώ για να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Μπαίνουμε έτσι γενικότερα πλέον στη τρίτη, είμαστε στη δεύτερη μέρα της τρίτης αγωνιστικής. Είναι εδώ δεν συγχωρούνται τα λάθη. Το παραμικρό λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο και να σημαίνει αποκλεισμό. Οπότε άπαντες οι ομάδες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές. Έχουμε 6 παιχνιδιά και απόψε. Το μενού ξεκινάει 11 η ώρα. Από την FBO Sport θα δούμε την αναμέτρηση Εκουαδόρ-Γερμανία με μια Γερμανία ήδη να έχει προκριθεί. Την ίδια ώρα έρθει ένα Κουρασάου Κτέλε Φαντοστού. Είναι και τα δύο παιχνίδια από τον ίδιο όμιλο, οπότε εδώ κρίνεται η δεύτερη και η τρίτη πολύτιμη θέση. Στις δύο τα ξημερώματα, την Ισία Ολλανδία. Ολλανδία σχεδόν όχι έχει προκριθεί, την Ισία είναι μια καλή ομάδα. Ενώ ιδιαίτερο ωραίο παιχνίδι θα είναι για τους όσοι μπορέσουν να ξενυχτήσουν, η Ιαπωνία, Σουηδία, FBO Sport. Και ξημερώματα πλέον 5 η ώρα, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες, η Τουρκία. Τελευταίο παιχνίδι θέλουν με το κεφάλι ψηλά, ενώ οι ΗΠΑ έχουν μπει πολύ δυνατά και νομίζω θα πάνε για τρίτη σερή νίκη. Και την ίδια ώρα έρθει ένα Παραγουάη, Αυστραλία και οι δύο θέλουν νίκες ώστε να έχουν δικαίωμα στη δεύτερη ή στην τρίτη θέση.
Τώρα, Δημήτρη, ο Βινίσιους ήταν ξανά ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Βραζιλίας. 2 γκολ, εξαιρετική εμφάνιση και γενικά δείχνει ότι βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας του. Είναι τελικά ο παίκτης που μπορεί να οδηγήσει τη Βραζιλία μέχρι την κορυφή ή ποιος ξέρει?
Είναι ο Βινίσιους, τον γνωρίζουμε αρκετά καλά τελευταία χρόνια από τη Ρεάλ Μαδρίτης, που συχνά πυκνά σκοράρει και βοηθάει τη Ρεάλ να φτάνει ψηλά. Φέτος βέβαια είναι πάρα πολύ καλός. Αλλά τώρα η Βραζιλία, χωρίς να έχει το πολύ μεγάλο αστέρι, ψάχνει έτσι κάποιον να την οδηγήσει και ίσως να είναι αυτός ο Βινίσιους που νομίζω είχε όλα τα φόντα να πρωταγωνιστήσει και να οδηγήσει τη Βραζιλία ψηλά.
Ωραία, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι, 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πιθανές τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα γύρω ορεινά το απόγευμα. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.